declaro pleno de organización, Lugo Novo en definitiva vaise a posicionar en contra, porque creemos que pode haber unha reducción maior da que plantexa o goberno, que certamente plantexa unha reducción, pero creemos que é posible que esta reducción poida ser maior, porque o Partido Popular, que tuvo 3 concelleiros menos, ten exactamente o mesmo número de asesores, o mesmo número de direccións exclusivas que tuvo na anterior legislatura. En consecuencia, creo que o Partido Popular non debe ter ese privilexio, e sin tocar, evidentemente, para nada os asesores e as dedicacións exclusivas do goberno. Pois, con un respeto absoluto, ¿no? Eu, personalmente, creo que a fórmula que teñen para a elección de primarias non me parece máis axeitada. Desde logo, eu rexeito esa fórmula, pareceme, en fin, pouco participativa, pouco fundamentalmente representativa, representativa do territorio, pero, en todo caso, nosotros vamos a tener un respeto escrupuloso para por a elección interna das primarias.